Mentxe gagoz Bilboko Itxas Museumean, ontxe amaitu barri prentzaurrekoa, aurkezpen prentzaurrekoa, Bermeo Tuna Forumena, eta eskertu egin behar deltzagu Bittor Oroz, Jaurlaritzako Nekazaritza Arrantza eta Elikagaien Industriako Sailburu Ordea. Eguerdion?
Kaixo, eguerdion.
Eskerrik asko.
Zuei.
Bueno, lehenengo eta behin, kokatu deigun, segaitik da Bermeo munduko kapitala esango dugu atunaren munduan datu batzuk mundosuz eta datu esanguratsuak.
Bai, nik uste askotan ez gela kostiente gure atunontzi enpresen impactua munduko ekonomian. Gure enpresek harrapatzen dute munduko klunio tropikalen 10%, harrapaketen 10%, 400.000 tona, gutxi gora bera, izugarrizko kopurua da. Horrekin lotutako baliokatea, konserbera, produkto, kateo hiri ere badu. Eta, bueno, nik uste oso esanguratsua dela, esan dezakegu mundu mailan 8.000 pertsonei ematen die zuzeneko lanpostua, 21.000 zeharka, Euskadi mailan 1.700 zuzeneko lanpostua eta 3.000 gutxi gorabehera zeharka, eta gero kontuan izan behar dugu untzi berri bat egiten denean hor dagoen untzioletako garapen guztia, radarrak, sonarrak, sensorika, teknologia, elektronika, osea guzti horrek eta elikagai industrian duen inpaktua oso handia dela, eta uste dut askotan ez gehalo konturatzen daukagula altxor txiki bat daukagu Euskadi, eta dira gure atunontziak, eta nola urrutian dauden eta aktibitatea kanpoan egiten duten askotan ez gara jabetzen, baino bai, benetan dugu arro sentitzeko moduko enpresako puru oso potente bat mundu mailan.
Eta ekimen honen helburuetako bat da jarduera ekonomiko hori eta jasangarritasuna eskutik lotzea.
Bai, noski, nik uste askotan jasangarritasunez hitz egiten dugunean lehenengo jasangarriak izan nahi duten lehenengoak enpresak beraiek dira, zatik rekursoarekin amaitze baldin badute beraien aktibitatea amaitu egiten da. Orduan badago hor aliantza bat oso sakona dagoena, eta askotan konturatzez garena eta esaten ez duguna da gure enpresen artean eta bai zientzilari eta gobernuen artean rekurso hori mantendu dezagun, arraia jarrai dezan, eta horrekatik jartzen diren neurriak oso zorrotzak dira. Gure flota da oso arduratsua, bai lanpostu ikuspegitik, bai eskubide laboralen ikuspegitik, eta bai ingurumen ikuspegitik, helburua delako iraunkorra egitea harrapaketa horiek. Esan momentu hontan gaina mundu mailan ja iritsi garela itsasotik atera dezakegun arraiko puruaren mugara iritsita gaude. Hemendik gora zenan guztia akuikultura bidez egin beharko da. Zatio, ezingo genuke hortik gora askoz gehiago harrapatu, eta horrekatik da garrantzitsua neurri hartzea eta jasangarria izatea. Eta azken gai bezala aipatuko nuke baita bai Europarako eta bai Euskadirako, nola ez, baina batipat Europarako baita ze garrantzi duen momentu honetan, pixkat geopolitikak eta elikaduraren distribuzioa eta kateak zalantzan jartzen dizkigunean, eta hori ikusi dugu, bai ikusi genuen bere momentuan COVID-arekin, bai Rusiak Ukrainiaren inbazioaren ondorion sortu duen gerra horrekin, hor ikusten dugu ze garrantzitsua den baita eukitzea mundu mailan elikadurarako akseso hori, ez, eta kasu gure atunontziek Europari ematen diote rekurso oso estrategiko dan bati sarrera mundu mailan, eta nik uste hori dana babestu imar dugula, eta bai elkarteak dauken helburua, Bermeo Gortuna Kapitalek duen helburua, eta izena ondo jarrita dago, gor da, zatio, mundu mailakoa da, eta mundu mailan impactua dugu, eta benetan arro egon gaitezke dugun impacto horregatik, bai elkartearen helburua eta bai Tuna Forum honen helburua da aktibitate ekonomikoa oso ondo lotzea, bai iraunkortasun ambientalarekin eta bai sozialarekin. Eta bueno, nik uste oso itxura ona duen evento bat izango dugula urrungo astean, eta hortik, bueno, zorionak danoi, eta zorionak bai bihotzez baita bermeotarrei.
Eta atunaren munduko kide guztiak Bermeo eta Bilbora begira egongo dira datorren martitzenetik aurrera.
Benetan izenak zentzua izango du, elkarteren izenak zentzua izango du datorren astean. Datorren astean izango da, benetan Euskadi izango da, baino bereziki Bermeo izango da, eta Bilbo, egin batean, baino bereziki Bermeo du hor aintzindaritza eta legitimidadea. Bermeo izango da munduko atunaren referentzi guztizkoa. Hemen izango da atunarekin zirikusia duen zientzilari, enpresa, gobernu, 300 pertsona, eta gainea etorkizunari begira ODS-eko helburuei baita lotutako ekintza bat izan da hortan ere berritzaile izango den goza bada, eta bueno, nik uste hemen Bermeo Tuna World Capitaleko lagunek egin duten lana eskerra izan da, izugarri izan da, oso ondo planteatuta dago, eta benetan izango da referentzia hori, eta mundua egongo da Bermeo hori begira datorren astean.
Bitxor Oroz, eskerrik asko.
Zuei eskerrak.
Hortxe ba, Jaurlaritzako arrantza, nekazaritza eta elikagaien industriako sailburu ordearen berbak hemen Bizkaia Irratia.